Zetopatzen dugu sareko edo aplikazioetako bilatzaileetan bask hitza sartuta. Egunotan ikusi ditugu Googleen hitz hori sartuta barruko arropetan ageri diren emakume gorputzen argazkiak daudela. Eta Telegramen zer agertzen ote da. Edo zein alde egon daiteke bask ordez espein hitza bilatzen badugu. Horri guztiari buelta bat ematea da gaurko komunikazioaren tarterako daukagun asmoa eta horretarako Gorka saltzez dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Gorka.
Apanekan eta txaldeon.
Sarreran bota dudan galderak ez dakit pista gehiagirik ematen ote duen, baina gaurkoan gifei buruz hitz egitea, erabaki duzu.
Bai, hori da, gifei eta mi buruz. Bueno, aurreko bisaioetan, ba, Britaniar lurraldetako albisteak ekarri nituen, eta gaurkoan ere, banuen zerbait interesgarria kontatzeko BBC-eri buruz. Sare sozialetako propio egindako dokumentala prestatu baitu katearen arabiare herrialdetako atalak, baina gero gogoratu dute Lapoiaren abesti hura, ez en Londres delakoan, ona saltzen den, 80ko hamarkadan Ingalaterratik zetorrien edozerk sortzen zuen liura, eta kontuan izan da enazela bereziki anglofileo, anglofiloa, ba, bueno, ba, beste zerbait eta ze aritzea erabaki dut. Eta zuk esan bezala, ba, gifei eta memei buruz hitz egingo dut. Hain zuzen ere, ba, gai horren inguruan, aste honetan, ba, sare sozialetan, sortutako saltza bat ekarri nahi dizuet, ezta? Bueno, entzule gehien txuenek jakingo dutenez, gifak eta memeak badira, ba, saretan erabiltzen diren bideo laburrak eta irudiak, ba, erabiltzaile gehitutako efektu bisualak edo testua ere baduten azarritan, eta askotan, ba, politikariei edo pertsonaia publikoei kritika egiteko erabiltzen direnak. Ba, askotan diot, ia dos ere adierazteko erabil daitezkelako, ba, posa, morrua, lotxa, amaika baliabide ditu horretarako. Badaude aplikazioak nork bereak sortu alizateko, baina sare sozial batzuek, zuk aipatu duzun moduan, ba, Twitterrek eta Telegramek tartean, ba, txertatuta daukate irudiak eta bideoak bilatzeko aukera, ez? Eta uste dut, ba, puntu honetan sormenaren, kritikaren eta ironiaren parametroak, ba, pixkat askeak izateari utzi eta bideratu egiten direla. Ezta? Ba, horren arira, aurrekoan Koldo Díazek oso elkarrizketa interesgarria ireki zuen Twitterren, por cierto, bere urteak dira, beraz, entzuten badago zorionak Koldo.
Urte askotan mendik ere.
Bai. Ba, bueno, Koldok esaten zuen Telegram mesularitza aplikazioan bask, hau da, euskal edo euskaldun hitza bilatzean Bilboko irudiak baino ez zirela agertzen. Eta are gehiago, Twitterren Spain bilatuta Sanferminak agertzen zirela. Alde batetik, ba, Bilbo inguruko ontzako, ba, euskal herritar izatea hiriaren irudiari eta ez mendi bati edo baserri bati lotuta agertzea interesgarria izan daiteke inkluso politikoki, espazio simbolikoaren bir definizio bat badagoelako hor, baina bigarren adibideak, alegia, Iruña berdin Espainia esaten digunak, argi uzten du ustez guk edukiak sortzen ditugun plataformetan ere, ba, nola eraikitzen diguten identitatea, idearioa eta mundua ikusteko modua, ezta? Kontuan hartu behar dugu komunikatzeko modu umoretsu honek gero eta garrantzi handiagoa hartu duela baita ordezkari politikoen artean ere, zaskaren kultura, ez, nagusitu da, bueno, zaska ez, zapla hor ere Txabi Landabideak txarrenek kontzeptuaren euskalizena proposatu baitzuen duela hile batzuk, eta politika egitean baino gehiago, gifez eta memez gehiago kezkatzen den politikarien subespezie berri honi, ba, kritika zoragarria egin zioten Facu Díazek eta Miguel Maldonadok Publiko Televisionen aurkezten duten No te metas en politika saioko sortzigarren alean, zareetan edozein, oza, zerantzule guztien eskura badagoena. Esan daiteke, memei troleoa egin dietela eta zinez ikusi ez baduzue, ba, zinez gomendatzen dizue dela. Edo zelan ere, ez dago tankera honetako edukien sekulakoa arrakasta zalantzan jartzerik. Joan den ostegunean, adibidez, ba, Berriagunkariko ikate arduradun Pei Urzelairekin ba, sola salditxo bat izan nuen. Ba, Errota Digital Elkartean egiten ari garen urrengo proiektuaren baitan. Bueno, gutxi batzuek jakingo dute, eta bestela orain kontatuko diet, ba, Errota badela Koldo, Xabir eta Hirurok osatzen dugun ikerketarako eta divulgaziorako espazio bat. Hizkuntza gutxituen, online sare sozialen eta identitate eraikuntzen inguruko interesak dituenak besteak beste. Bueno, ba, euskarazko dabiden eta interneten arteko harremana zelakoa den aztertzeko, lehen saiakera baten egin genuen iaz kontsumitzaileen artean, eta aurten ba, proiektu horren bigarren atala lantzen ari gara, kasu honetan edabidetako kazetari eta arduradunekin hitz eginez, eta Leire Palaciosen fitxaketarekin, bidelagun izango baitugu elkarrizketak egiteko eta interpretatzeko garaian. Bueno, barkatuko idazue autobombo ariketatxo hau, baina
bueno,
ustuz beharrezko...
Eta artea ere irekitzen dugu,
ustuz beharrezkoa zela, ba, bizkate ulertzeko, ba, Peiorekin, Pei Urzelairekin izan dako sola saldia, ez da, testu inguru horretan kokatzen dela. Ba, kontua da berak, une batean, ba, ipatu zidala, Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainan, Berriak memeen eta gifen bilduma moduko bat egin zuen, horrekin albistetxo bat egin zuen, eta bueno, eta arrakasta numerikoa, oda, bizita kopurua eta itzela izan zela, eta eurak ere harrituta gelditu zirela, ezta. Besterik gabe, azken finean, ba, duda gutxi dago, esparru informal eta ustez kalte gabe horretan ere, ba, aktiboak izateko eta erreferente propioak eraikitzeko beharra nabarmena dela. Guk eraikitzen ez baditugu, ba, eraikiko baitizkigute. Identitate hori, ba, barrutik bezain beste edo gehiago kanpotik eraikitzen delako, ezta? Bada zer garen eta bada zer ez garen, eta Spain sartzen badugu eta San Ferminak agertzen bazaizkigu, ba ustute akabo bakea guretzako, ezta?
Berez, esango zenuke garrantzitsua dela kaso digitalki eduki dezakegun esparru horretan ere, umore puntukoa izan daitekeen horretan ere, edo sarkastikoa ere baden eremu horretan ere, geure ekoizpen propioa irekitzen joatea, beste batzuek gure nortasuna eraiki ez da zaten?
Bai, hori da, eta nik uste dut, bueno, jendea korria erreparatu diola, eta bueno, eta Txioherrira bizita bat egitea besterik ez dago konturatzeko, badela jendea, kontziente edo inkontzienteki ariketa hori egiten ari dena dagoeneko eta euskal testu inguru batetik sortutako eta euskal erreferentetatik abiatutako gifak eta memeak baditugula, ezta? Baditugu, guk geu sortu behar ditugu, bueno, Twitterren bilatuta zaizkigulako agertuko eta beraz izan ditzakegun elkarrizketa hoietan adierazi nahi duguna adierazteko erabiliko ditugolako kanpoko parametroen arabera egindako edukiak, beraz bai uste dute saltsa badela hor.
Badugu beraz eragina horretan eta bueno, ekoizpenari eta irudimenari buelta bat emateare eskatuko digu seguru asko. Ba, Gorka Zalsez, hementxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko zeura bidera batu eta GIF eta memen eremu horretan euskaldunok egiteko daukagunari, ba, erreferentzia egitagatik, segi ondo eta benduan izango dugu elkarren berri.
Hori da, eskerrik asko zuei, urren arte.
Ondo izan.